toime tuleminen. Toime tuleminen.
Tere! Stuudios on kolm meest, nagu ikka. Räägime toimetulekust, Aivar Sõerd, Aare Baumer ja Janek Mägi. Ja täna me teeme sissejuhatuse mitte päris traditsiooniliselt. Nimelt Aare tutvustab lühidalt ühte väga põnevat ja omapärast uuringut makroökoloogiast. Ja me selle järel saame natukene arutada, et kuidas see Eestit puudutab ja mis see meile võiks kasu anda? Aare, ole hea.
Jaa, see on tõesti huvitav termin. Tegelikult 1996 esimest korda tuldi välja sellise uue mõistega nagu makroökoloogia. Ja ökoloogid ei tunnistanud seda, ütlesid, et ökoloogiast me teame väga hästi kõik, mis toimub. Ja teiseks need, kes tegelesid makroökonoomikaga, ütlesid, et kõik asjad on juba selged, tähendab, seda ei ole vaja. Aga oli selline Browni nimeline mees, kes siis arendas seda kõik edasi ja põhimõtteliselt praeguseks on siis jõudnud nii kaugele, et mitmed matemaatikute grupid üle maailma tegelevad siis selliste globaalprobleemidega ja algoritmide väljatöötamisega ja samas nad vaatlevad neid riike ja vaatlevad seda nii maakera mastaavis. Ma mõtlen just näiteks parasvöötme riigid näiteks, kuidas need käituvad, kuidas käituvad ütleme ekvatoriaalsed riigid näiteks, et missugused suhted on, aga noh, kui see Eesti on nii väike, et kui see makroökoloogia osa nüüd viia Eesti peale edasi, siis põhiküsimus siin taandubki sellele, et kas me oleme praegu edukad ja kuidas siis veel edukamaks saada. Ehk siis selleks...
Me aga mis su diagnoos siis on, et kas me oleme edukad või ei ole? Ja kui edukad?
See on väga huvitav vaadata, aga ma ütleks niimoodi, et kui ma lähen loodusesse, ma toon sellise analoogi, lähen näiteks metsa, siis ma usun, et selles metsas, selle ressursi piirides, ehk selle piirides, mis meil on, eks ole, selle piirides, seal on enamus ökoloogilisi nisse täidetud. Iga üks on oma kohas, kes sööb ühte, kes sööb teist, eks ole, kolmas sööb neljandat, nii edasi. Üks kasvab siin, teine seal, eks ole, rabas meil lepad ei kasva, rabas kasvab, eks ole, kanarpik või kasvavad samblad. Nii kõik on juba enam vähem nagu olemas, et samas kui me läheme majandusse üle, siis majanduses on just minu arvates vähemasti, mul on mulje jäänud. Vaat siin kohas ma ootangi nagu teie poolt, eks ole, minul on mulje jäänud, et majanduses kõik ökoloogilised nišid ei ole veel täidetud. Et kas see võiks nii olla?
Jah, ma võibolla ei taha laskuda siin pikka sellisesse filosoofilisse arutellu ja väga tungida sellesse makroökoloogia nüanssidesse, aga tegelikult ma tahaksin öelda küll seda selle koha peal, et Eesti on ikkagi väga edukas riik. Noh, võrdleme siin nende riikidega, kellega me noh, oleme nagu samalt tasemelt nagu alustanud ja noh, pealegi me oleme ikkagi väike riik, kellel on ressursse on vähe ja inimesi on vähe. Aga kui me võtame meie noh, majanduse, siis meie rikkus ongi see, et meie majandus on hästi mitmekülgne. Noh, et see ongi, see on ka meie rikkus, võib öelda. Meil on puidutööstust, meil on energeetikat, meil on elektroonikatööstust, meil on põllumajandus, merendus, turism, transiit, masinatööstus, me oleme ikkagi ütleme, arvestades oma võimalusi, me oleme globaalselt konkurentsivõimelised, me oleme tegijad siin eksporditurgudel, meil on arvestades meie majanduse suurust, meil on arvestatav eksporti turuosa, nii et noh, muidugi me praegu tänasel päeval ütleme, et noh, et me tahaksime kiiremini kasvada ja nagu noh, siin mõne koha peal on nagu asjad nagu seisma jäänud, aga kui me niimoodi suures plaanis vaatame, siis me Eesti, me oleme ja me saame öelda, et Eesti on ikkagi väga edukas riik.
Aivariga saab ainult nõus olla, aga kui kõik ütlevad, et kõik on väga hästi, siis see võib-olla ei ole ka piisavalt motiveeriv. Mina arvan näiteks, et Eestis kindlasti on probleemiks see, et konkurents on pigem madal ja see ei arenda ettevõtteid. Et ehk siis tulles sinu alguse termini juurde ja küsimuse juurde, et kes keda sööb, siis ma arvan, et Eestis neid, keda süüakse, on vähe ja neid, kes söövad, on ka vähe ja need, keda süüakse, need tihti surevad ennem ära, kui need jõutakse ära süüa, ehk siis nad lihtsalt roiskuvad ja noh, kuidagi jääb avalikust ruumist selline tunne, võib-olla see on statistiliselt Aivari poolt täiesti ümber lükatav, aga jääb kuidagi selline mulje, et välisinvestorid ettevõtted pigem lähevad siit ära, noh, meil on siin nagu mitmeid suuri näiteid ka, siis suured Skandinaavia korporatsioonid leiavad, et tegelikult siin pole ülearu mõtet enam tegutseda, müüvad võib-olla oma osalusi, et sellist fooni on päris palju. No samas ma muidugi tooksin ka teise päris kummastava näite, et me iga päev loeme kuskilt, et meil peaminister või mõni teine tippametnik tutvustab Eesti e-riiki. No viimane näide oli siis Angela Merkelile. No, ma saan aru, et Taavi Rõivas on õppinud pähe siis ütleme 25 ingliskeelset lauset, mis e-riiki puudutavad ja suudab need igal pool veenvalt esitada. Nagu me kõik teeme, et kui me mingit teemat nagu laiemalt tutvustame või mõnda roadshow teeme. Aga no küsimus on selles, et majanduses kokku moodustab see minu andmetel umbes 5% kogu see IKT osakaal, eks ole, ja ütleme, no see ei ole ikkagi Eestis täna midagi sellist, kus me pikaajaliselt suudame üliedukad olla, sest no minu väide on lihtsalt see, et igal juhul miljard pluss hiinlast, no nende mõtteaparaat peab olema natukene võimekam kui 1 miljoni eestlasema.
Jaa, täitsa nõus, IKT sektor on kuskil jah 5%, kui me võtame töötajate hõivatud arv selles sektoris, aga seal on ka suur osa on sellest telekommunikatsioon, nii et noh, päris sellist puhast IT-valdkonda on ju veel vähem, aga samas see on valdkond, kus me oleme edukad, kus me oleme noh, globaalselt silmapaistvalt innovatiivsed, see on no, nagu noh, Eesti riigile ka nagu marketing või noh, me saame sellega ju tuntust, mis on ju jube tähtis on ju tänapäeval. Muidugi majanduse, ütleme, räägime sellest panusest SKP-se, siis põhilis osa annab tööstus, noh, 70% eksportist ja noh, see on ikka, ütleme, majanduse alustala on ikkagi tööstus. Aga noh, IKT sektor noh, on innovatiivne valdkond, meil on siin palju asju, mis meil on tehtud, on saame olla maailmas eeskujuks innovatiivsed, noh, me oleme esimesed, kes e-maksuameti tegi omal ajal.
Aga see on ikka veel see sama, mille sina vist tegid, et
noh, see
seal on väike palju ajalooline mahajäämus.
Jah.
Aga tulles nüüd selle töötleva tööstuse juurde ja selle poole, siis tegelikult mina just analüüsisin, sa nüüd paranda, sa oled oluliselt parem spetsialist kui mina, aga mina olen kogu aru saanud, et meil teenuste osakaal on umbes 70%, 25% on umbes tööstus ja alla 5% 3-4 juures on meil põllumajandus, kus noh, tegelikult jälle proportsioonist väljas on täiesti see avalikus ruumis olev selline, noh, kuidas öelda, kisa ei ole õige, mina mõistan kõiki põllumehi väga hästi, aga noh, selline negatiivne foon, noh, väga erinevatel põhjustel, eks ole, et noh, küll idaturgud ära kukkumises ja nii edasi, et mis ma tegelikult tahan öelda, et võib-olla meil on mingisugust potentsiaali vallutada mingit maailma. Aga kui me vaatame nüüd näiteks seda sama Nokia näidet, kes nüüd jälle teatas, et ta lased tuhandeid töötajaid lahti, siis ma leian, et haipe ei tasu vähemalt valitsuse poolt kunstlikult tekitada. Et noh, et see on nii lahe, pingutame, ja siis tegelikult ei tule välja pärast. Et noh, et Nokia ei ole põhi etteheide, miks ta väidetavalt sinna jõudis, kus ta tänaseks on jõudnud, oli ikkagi see, et ta ei suutnud noh, kujundlikult rääkida oma peakorterit viia Silicon Valleysse või siis Shanghaisse või kuskile muusse sellisesse kohta, kus ideed liiguvad.
Vot see ongi see sama aspekt, mis on ka nagu mis nagu peegeldab nagu noh majanduse rikkus, noh nagu looduskeskkond, mida rohkem liike seda rikkalikum keskkond, noh meie loodus, meil on siin liike suhteliselt vähe, ei ole võrreldav sellega, mis Amazonas ja vihmametsades. Aga meie majandus, noh tänu sellele, et on hästi mitmekülgne. Tänu sellele, noh me oleme rikkad. Noh ütleme Soome hädadel on muidugi palju põhjusi. Noh, üle jõu elamine ja vähene konkurentsivõime ja noh, üle võimete palgakasv ja siin, mis nii vahepeal oli. Ja ongi see sama sõltuvus noh, paarist majandusarust. Oligi ju see tselluloositööstus, kus olid globaalselt väga suured muutused, oli vaja ümber orienteeruda. Ja siis Nokia ja kui need noh, kaks valdkonda nagu kannatasid, siis kannatas kogu majandus. Nii et noh, see kindlasti ei ole hea, kui noh, majandus sõltub ühest kahest valdkonnast. Et mida mitmekesisem seda tugevam, noh nagu looduseski, mida riigirikkam seda
ma just tahtsin öelda.
Seda vastupidavam.
Eks siis nagu ongi, et vaatad, et suured ettevõtted tegelikult, see on nagu nii, et kui sa lähed siis ütleme kuskile suurte põldude äärde, eks ole, siis sa avastad, et selle põllu peal on monokultuur. Nii, mesilase seisukohast ta vaatab selle, et põllu peal midagi muud ei ole. Tähendab, kui me võtame inimese seisukohalt, näiteks kasvatatakse midagi asja, siis see on, ta näeb seal, et tulevikus ta saab sealt kasumit. Mesilane läheb, vaatab igal pool, on surm, lendab sum seal. Kui sinna on kilomeeter lennata, siis ta on surnud. No selle ei jõua teise otsa, ta ei saa nektarit koguda enam. Aga no ütleme selline põlluaas, et kas mida... Teie arvate, kas selline põllu või ütleme selline aasa olekus on hästi palju seal õitsejaid, et kas see on nagu monokultuuri seisukohalt ütleme, või Eesti seisukohalt hea või halb?
See on väga halb, kui Eesti on monokultuuri ja vaata, jõudsid, mulle tekis sõike kujund selle e-riigi ja IKT haibi foonile, et see on nagu muru niitmine, heinama niitmine kogu aeg, et jääb ainult, tähendab ainult ühe tüübilised värgid, sa ävitad ära kõik putukad, eks ole, mida sa tegelikult vajad. Et sest noh, igal juhul, et kui oli arstide ja õpetajate streik, siis inimesed mõlemal puhul said aru, et tõepoolest need on olulised valdkonnad, neile peab raha andma. Aga siis mõtlesid päästjad, et nemad saavad 10%, mina ei saa, eks ole. Siis mõtlesid kaubandustöötajad, et nemad saavad 30% juurde, mina ei saa midagi ja läksid vihaseks. Et järelikult on igasuguste haipide, igasuguste üksikute asjade esile tõstmisel on alati see risk, et sa teised lämmatad, aga need teised võivad olla väga olulised. Ja noh, meil on sadamad, meil on tööstus, nagu Aivar ütles, meil on väga palju sellised asju, mis toimivad väga hästi. Noh, ma arvan näiteks puidusektor, noh need sektorid võiks olla, ja mis tundub võib-olla primitiivne, et noh, võtad mingi puu maha, edasi, aga teisest küljest ma arvan, et seal on väga suur osa Eesti sellisest ekspordi eduloost.
No jah, praegu ju, noh, me oleme ka siin mööda Eestit ringi käinud, meil on noh, erakonnaga kas või need maakonnavisiid ja me käime hästi, maksimaalselt püüame käia ettevõtetes ja noh, mis torkab silma praegu ikkagi ongi meie see puidutööstus, et kui me noh, siin veel mingi aeg tagasi vedasime palki välja, siis me praegu oskame noh, puitu väärindada. Et noh, me oleme selles nagu noh, ahelas väga konkurentsivõimeliselt sees meie need majade tootjad, palkmajad, elementmajad on ju konkurentsivõimelised siin Põhjala turgudel ja noh, praegu noh, ütleme kogu see sektor tulenevalt ka sellest pagulaste teemast, et järjest rohkem on vaja noh, Skandinaavia maades ka elamispinda, nii et noh, praegu on niimoodi, et puitmaja tehased töötavad noh, täie võimsusega, ei jõua tellimusi täita ja suurem osa toodangust lähebki ekspordiks, et jällegi selline, noh, üks selline tõusev majandusaru.
Aga ma tahtsin, see kõik on väga hea, mina olen ka nõus sellega, aga samas ma kuulen selliseid ääli, ütleme ka kuulajate hulgas, et aga kas see tehas võiks siis olla nagu meie asulas näiteks või kuskil mujal, et kas noh, ma paneks selle siin ikkagi niimoodi üles väikse sellise intriigi, et kas tehased kõik võiksid piirneda näiteks Tallinnaga ja Tallinna lähedusega või peaks kohe meelega ehitama neid kuskil kaugemale, tähendab selles mõttes, et kas me tegelikult juhime seda protsessi?
noh, ega me, no. ega me turu, turu vastu ju ei, üldiselt ei saa, et ikkagi noh, üldiselt on nagu noh, turul on omad reeglid, aga samas noh, riik saab ju oma poliitikatega nagu vastu seista sellele noh, ääremaastumisele. Et noh, me tahame ikkagi, muidugi, Tallinn areneb, siin on tööstusettevõtted, siia tulevad välisinvestorid, siin on nagu noh, tööstuse arendamiseks pole olema ka logistika, noh, me ei saa ju kuskile metsa tehast ehitada, kus pole toorainet, kus pole teid, raudteid, lennuendust, pole töötaid, aga noh, riik saab oma poliitikatega ikkagi ühteist teha ja noh, seda ka niimoodi noh, võimaluste piires tehakse, võtame kas või need Narva või noh, Ida-Viru need tööstuspargid, noh, väga hea näide. Noh.
Mina arvan niimoodi, et turul on alati õigus, et kui ikkagi ääremaad jooksevad tühjaks, siis see on paratamatus, kui sa ei suuda sinna keskkonda luua, midagi teha ei ole, põllul on ju sama lugu, et noh, kui sa seda harid, siis ega see ei tähenda, et seal kõik kasvab. Et noh, ma mäletan lihtsalt oma lapsepõlvest, kus me nõukogud ajal veel tegime siis neid igasugused metsaheinamaid ja nii edasi, siis seal oli väga palju sellised kohti, kus heina tehti, aga heina ei saadud. Et noh, tuli mingid riismed, metsaalused, ääred, nii edasi. Nüüd tänaseks on mis nendega juhtunud? Turg on asja reguleerinud niimoodi, et seal on noh, osades kohtades võsa, mõnedes kohtades juba lausa mets peal. Ja noh, või noh, ütleme metsaks saamas võsa. Et seda trendi me kindlasti murda ei saa, et asjad juhtuvad nii kui nii. Aga kuidas nad juhtuvad, me tegelikult ei tea. Me leiame, et oi, et toimub suur linnastumine ja nii edasi. Aga noh, nagu me nägime, siis eelmine aasta oli rändesaldo esimest korda väga pikka aja jooksul vastupidine. Noh, ehk siis lihtsamalt öeldes inimesed tulevad koju tagasi. Et, ja see tähendab seda, et kui ma praegu näiteks mõtlen, et noh, mina vaevalt lähen. Minu vanuses, kes on juba üle 39 aasta, neid enam kodust naljalt välja ei saa, kui ma mõtlen siis Eesti riigist, kui nad ei ole päris näljas. Kui nälg on majas, siis muidugi lähevad kõik ükskõik kui vanad. Aga nooremate puhul ka on küsimus selles, et sa mõtled, et kui sa Tallinnas teenid nii palju ja Londonis teenid nii palju, teed kiire arvutuse, võtad arves nii-öelda ostujõu pariteedi, ehk siis arvestad sellega, et kui palju sa selle rahaga reaalselt millist elukvaliteeti seda lubada saad ja siis sa jõuad üsna kiiresti arusaamisele, et Eestis on tegelikult super, sest palgast ei loe, sa pead alati võrdlema hindu. Ja hindade puhul tuleb väga oluline tegur on ikkagi see, et kui sa ainult arvestad piimapakki hinda, mis noh, on kõige tavalisem, oi näe, Soomes on selline hind, oi näed, Saksamaal on palju odavam kui Eestis, siis see on, ütleme, juhukülastaja jaoks võib-olla argument. Aga kui sa lähed sinna elama, siis sa pead panema kogu oma kulutuste paketi kokku ja siis sa jõuad kiiresti aru saamisele, et teenused, juuksur on 5 korda kallim, elekter on nii palju kallim, müür on nii palju kallim, kõik. Ja siis sa jõuad, et sa saad täpselt sama asja Saksamaal, mis sa saad siin ja üle ei jää ikka midagi. Ja tulemus on see, et tegelikult, et sa jõuad sellise mõttele, et mis ma tahan öelda on see, et me ei tea, kas see trend laus linnastumiseks on kestlik. Me ei saa seda tegelikult lõpuni väita, sest võib vabalt juhtuda, et tõesti töökohtade muutustega inimesed no, tahavad elada rahulikumas keskkonnas, no mitte kõik, aga osad tahavad. Ja tekivad kogukonnad, no näiteks hea näide, kui me võtame seda sama Tallinnat, on see, et no, just eile õhtul rääkisin ühe klassi vennaga, kellega polnud ammu kohtunud ja kes elab Kalamajas. Ja mõtlesin, no 25 aastat tagasi ei tahanud sinna mitte keegi minna. Ja nüüd tahavad kõik, et järelikult keskkonnatrendid muutuvad. Et arusammad muutuvad ja need on ennustamatud, sest kui me teaksime neid täpselt ette, siis kõik oleksid tormanud Kalamaja kohe, et tead, 25 aasta pärast sa saad rikkaks, eks ole. Aga nüüd, kui sa tahad Kalamaja minna, jooksed nagu selle trendiga nii-öelda, ütleme trendile järgi, mitte isegi trendiga kaasas. Ullem on see, kui sa trendiga järgi, siis sa võid hävida, et ja kindlasti väsivad inimesed ära ka sellest Kalamajast, et ma võin mürki võtta selle peale, aga me ei tea millal. Et ja Lasnamäele uus õitsemine võib tulla ka, aga ma ei tea, missugune see on. Võib-olla tõesti seal ei ole mitte ühtegi eestlast mõne aja pärast. Et selles mõttes see sinu makroökoloogia on ülihea kujund, ütleme selline nagu tähendumissõnalik, et sa saad võrrelda neid keskkondi, noh, ma ütlen, et igas keskkonnas ei ole võimalik suunata, aga noh, Aivar jutu juurde tulles korra, et kui palju on poliitikatega võimalik teha, et ma arvan niimoodi, et poliitikate kujundamisel peab olema ainult ühes osas väga ettevaatlik. Et kui on selgelt näha, et see on erakordselt kunstlik tegevus. Need on noh, kõik kaitsetollid, igasugused sellised asjad, need lõpuks viivad teatava katastroofini. Et kui sa, noh, mina liberaalse maailmavaatega inimesena arvan, et mida vähem riik kunstlikult sekkub protsessides, segab inimeste töö tegemist, seda parem. Sest kui kogu aeg on üks, noh, ütleme põllul ju, olete nõus, on ju täpselt sama lugu, eks ole, et kui sa ikkagi, noh, nüüd on väga palju muru niitmisest juttu olnud, et arge niitke kõike ära, kaotate liigi rohkuse, kaotate selle, nii edasi, et noh, äris on ju samamoodi.
Toime tulemine.
Aga ma tooks nüüd selle ökoloogilise näite just selle tööstuse arendamise poole pealt, et mis siis võiks nagu, vaat see võsastumise näide oli hea, et Eesti nagu kasvab võsasse. eks ole, noh, mõnes mõttes majanduslikult teatud
Eesti
osa.
Võsastab, et siit saab päris julma pealkirja.
See on natuke julm, aga natuke julm, aga lihtsalt ma natuke keeran vinti üle, et see alati paistab parem välja. Kui sa vinti üle keerad, siis see tundub, nagu oleks, paistab kontrast rohkem välja. Et mida me peaksime tegema siis, noh, näiteks, et ta ei võsastuks, et kui inimene ikkagi elab, ütleme, Tallinnast välja, tähendab, tema tootlikus on kõrge, ta on mujal kuskil, eks ole, päris kaugel võtame, ütleme, et ta on 150 kuni 250, ütleme, 240 kilometrit Tallinnast eemal. Ja nüüd ta tahab ikkagi mingi sellise normaalse, ütleme, pereettevõtte, kus on, ütleme, 7 pluss siis veel mõned sulased, eks ole, selle käima panna. Et kas ta nagu, ja muutub maa soolaks nii-öelda, tema naine on maa sool, ta elab kuskil, kas see on üldse nagu võimalik? On see nagu päriselt need edulugu selline asi võimalik, ütleme? Sest et ma lisan siia juurde ühe detaili just selle tööstuse arendamise koha pealt, et üks on suur tööstus, aga vähemasti minu käes olevad andmed ütlevad, et Saksamaa nagu mõnes mõttes nagu nad ütlevad backbone, see on siis nagu selgroog, eks ole, et moodustavad tegelikult pereettevõtted.
See on kogu Euroopas nii, et Euroopas on tegelikult 99% ettevõtteid, kus ei ole mitte ühtegi palgatöötajat arvuliselt. Et enamus, noh, Euroopa keskmise ettevõtte suurus mõni aasta tagasi oli 7 inimest, enamasti need on pereinimesed, eks ole, niimoodi teenibki kõige rohkem raha. Et kui sa võtad kellegi palgale, siis tegelikult ta tahab reeglina ikkagi märkimisväärset investeeringut. Ta tahab, et sa garanteerid talle kõike, et töö on kogu aeg olemas. Naisele, lastele, vennale, õele, emale, või sa tahavad alati öelda, et näed, täna me ühtegi leiba ei müünud, täna jääd see raha ei saa. Aga katsu sa mõnel töötele öelda, siis on sul kohe Euroopa Liit on kukil ja siis ta läheb kohtusse, nõuab oma õigusi.
Noh, eks see inimesed noh, elavad ikkagi seal, kus on töökohad, kus on lapsehoia võimalused, kus on mingisugune infrastruktuur ikkagi.
Aga teistpidi, Aivar, infrastruktuur tekib ka sinna, kus on inimesed. Et kui inimesed kuskil hakkavad koonduma, näiteks võtame Viimsi, kus sa ise elad, eks ole, et siis tegelikult sinna on ju tegelikult nüüd see infrastruktuur kõik tekinud. Inimesed läksid enne ja siis tekis infra.
No jah, see on nagu Soome Tallinna laevaühendusega, et aga jah, kui nüüd noh, riigi juurde jälle tagasi tulla, et tõesti riik peab looma selle noh, keskkonna ja mida vähem riik sekkub, seda parem. Ja noh, riik peab looma keskkonna, et ettevõtjad inimesed saaksid nagu toimetada. Ja noh, üks asi on veel, mida ütleme, üksikud ettevõtted ei jõua korraldada, aga noh, riik ja siin ühiskond tervikuna saab teha noh, ikkagi see infrastruktuur, et ikkagi noh, riik saab arendada maanteed, raudteühendusi, lennuühendusi, mis on noh, majanduse arenguks nagu võtmetähendusega. Aga tõesti, ka see, kui me vaatame neid noh, ääremaid, siis loomulikult me ei taha ju näha seda, et ainsad töökohad on siis kas omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse või mingid sotsiaalsed töökohad, vaid ikkagi, et oleks reaalset majandust. Ja noh, väike ettevõtlus on noh, üks nagu lahendus. Ja noh, meil on ju noh, väga palju näiteid, võtame siin turismivaldkond, noh, meie puhas loodus, noh, me suudame pakkuda seda võib-olla, mida noh, Euroopas napib, noh, on see kogu see noh, ökoloomia, ökomajandus, noh, meil on noh, päris palju selliseid eduvaldkondi tuua ja, noh, ja mis veel muidugi, noh, ikkagi noh, meil on, Eesti on kaetud interneti ühendusega, et noh, tänapäeval on ju see nagu võib-olla kui maanteed pole, kui elektrit pole, noh, et siis saab, elektrit saab ka noh, koha peal toota, meil praegu räägitakse palju sellisest mikroenergia tootmisest ja noh, interneti ühendus ikkagi kogu see, noh, on ehitatud välja see lairiba võrk, aga noh, see viimane ots, noh, see, mis on ka kulukas ja mis on noh, vaja teha ja ka ühiskond noh, nagu saab seda nagu organiseerida, edendada, et noh, kõik need tegevused ja noh, poliitikad aitavad kaasa sellele, et noh, ka poleks sellist ääremaastumist ja et oleks ettevõtlust, töökohti ja inimesi ka sellistes Eestimaa nagu kaugemates nurkades.
Aga ma nagu mõtlengi, et üks asi on see, et me nii räägime, siis on meil olemas teatud programmid, aga kuidas me ikka, ma mõtlen just, et see on nüüd Jaanekile küsimus, aga et kuidas sa kujutad endale ette, et kas me peaksime organiseerima rohkem päev või ütleme, et meil asula sureb välja näiteks, eks ole, juba on ära viidud üks asi, juba veeti masin, ütleme, kõik on juba kaardimaksed on kõik nii-öelda, et ei ole enam sularaha üldse, ei saa naabri Jürile ka raha eest maksta, seal naturaalmajandus on tagasi, eks ole, kes see kaeva, et noh, kui see asula hakkab ikkagi välja surema, et kas me peaksime seal siis nii-öelda valitsuse määrusega hakkama infopäevi tegema, kuidas inimeste tõsta inimeste seda nii-öelda kognitiivset arusaamist.
Ma arvan, et tuleb teha väike statistika ja vaadata, mis on küla või asula keskmine vanus. Et see määrab väga palju. Ja näiteks, noh, mul Valgamaal on isatalu ja selle ümber ma nagu avastasin, et vanad inimesed on küll kõik lahkunud, aga paljud, kes ümberringi tegutsevad ja on, on minust nooremad. Mis tähendab seda, et toimubki selline evolutsiooniline areng. Ja noh, see, et toimub teatud ümber paikinemist, mõned kohad saavad elu juurde, teised surevad välja, see on kogu ajaloo jooksul toimunud ja sellele noh, ei saagi kätte ette panna. Et me ei pea, me muretseme väga keskkonna pärast, et noh, et kuidas see kliima, kas ta soojeneb või mitte, aga me ei mõtle väga selle peale, et noh, sotsiaalse keskkonna puhul on ju asi täpselt sama, et me peame vaatama, et ta üle ei kuumene ja samas me peame vaatama, et ka ala ei jahtu, et riigil teatud võimalused siin muidugi on, aga samas on jälle see, et kõik maailma edukad riigid on nii-öelda sellist majanduslik edu saavutanud reeglina ikkagi sellises faasis, kus rahvastiku arv kasvab tervikuna. No võtame kõige parem näide on Ameerika Ühendriigid, eks ole, et 1790 või 89 oli rahvaarv 4 miljonit inimest, 300 aastat varem enne Kolumbust elas samal territooriumil 2 miljonit inimest, 300 aastaga suudeti 2 miljonit juurde tekitada, aga 1800 hakkas kümnete miljonite kaupa sisserändajad kõik muud juurde tulema ja siis nad läksid lõpuks 1800 lõpp siis Inglismaast mööda. Ja noh, Hiinas tegelikult on ka ikkagi majanduslik edu suures osas just selle peale, et on väga palju inimesi, kes peavad tööd tegema. Sest Euroopas on väga palju inimesi, kes noh, ei pea tööd tegema. Et no näiteks Prantsusmaal on selline olukord, et see on maailma absoluutne tipp, kus miinimumpalk moodustab 60% keskmisest palgast. Kui see vahe on niivõrd väike, siis tegelikult ei ole erilist motivatsiooni ju pingutada. Sa ei pea tööd tegema, nälga ei ole. Ja nagu nälg ära kaob, siis tegelikult noh, ei ole mõtet ka ülearu lapsi teha, sest need ju segavad, ise teatris käia, kinos käia, eks ole. No kõik, kellel on väiksed lapsed olnud kunagi, need ju teavad, et kui raske on tegelikult saada isegi noh, kedagi õhtuks last hoidma, noh, kes ikka viitsib sinu neid põngereid üle aru kanseldada, eks ole, nii et see on pingutus.
Aga Aivaril nüüd selline küsimus, et võt, mis puudutab see Viimsi osa just, et kui veel kord nagu ma tuleks selle Viimsi juurde tagasi, et minu arust sellest saab nagu väga hea mudeli, võt, ma ütleme nii, et füüsikas on selline olukord, kus sa mingist protsessist selle käivitamisest ja objektidest võid teha mudeli ja vaadata, kas see töötab. Nüüd Viimsi, minu poolt vaadates, ma ise Viimsis eela, oleks see mudel nagu selline, et ma saan aru, seal on sadam ja nüüd ma nagu, ma ei ole ajalus nii kursis, aga ma just mõtlengi, et kumb siis ennem oli, et kas ennem elasid inimesed, siis tuli suur sadam või vastupidi. Ja et see minu küsimus on tegelikult niisugune, et kas sadam segab praegu üldist heaolu elamist Viimsis või mitte. Et nüüd mõnes mõttes nagu sadam vaata, ei tooda muud midagi ju, et me näeme, et ta on sadam, siit laaditakse midagi maha, midagi peale, aga kohalikud elanikud ju selle arvel just nagu ei ela või elavad või kuidas sellega on, et kui ma nüüd käsitan Viimsit nagu mudelina, et siis minu küsimus ongi, et kas sellest, mis seal tünnides on või mida sinna tuuakse, viiakse, et kas sellest hakkab nüüd niisugune, noh, öelda, kuidas öelda, utoopiline väike tootmine peale, sest et see mõnes mõttes sadam meenutab ju toru, see on toru, eks ole, see on...
Viimsis on mitu sadamat ja noh, Muuga sadam on muidugi, mis meil on kõige suurem seal külje all, aga mitte sadamad, meil on ka lennuki tehas näiteks, õigemini noh, drooni tehas, aga noh, jällegi väga tohutult tõusev majandusaru jällegi tänapäeval. Ja, aga muidugi noh, Viimsi, suurem osa Viimsi, kuigi meil on ka koha peal töökohti ja meil on ettevõtlust ja meil on kõike, tohutult mitmekesine vald , aga noh , suur osa inimestest ikkagi käib tööl Tallinnas . Tallinnas on ettevõtted , kus siis
inimesed Tallinna magamist juba .
Aga no ega Muuga sadama , noh , see on osa , üks osa Eesti noh , transiidisektorist , ega no konkreetselt noh , ma ei arva , et seal väga palju Viimsi vallast inimesi tööl käib , et ega see sadam ei noh , ütleme töökohtade andjana väga suurt tähtsust ei oma , et see on ikkagi noh , osa transiidisektorist ja noh , pigem kui see Viimsi valla probleem on , siis on ta nagu keskkonnaprobleem , et noh , siin ka muidugi noh , on nagu muutused toimunud , et seal need transiidiettevõtteid sunnitakse ka üha rohkem , üha rangemaid reegleid täitma . aga noh , Viimsi on selline noh , ta ütleme , meil noh , ma olen ise eelarve arengukomisjonis ka , ma näen , kuidas meil need majandus on kas või noh , valla rahalised asjad on , et noh , ikkagi see üksikisiku tulumaks kasvab niimoodi Eesti riigi keskmises tempos , mis on kiire ja noh , meil inimeste palgad on ikka keskmisest kõrgemad , meil on hästi palju noori , lastega peresid , ütleme noh , see keskkond noh , erineb nagu ülejäänud Eestist ,
Viimsi on väga hea näide , see on ainuke positiivne noh , ma olen nõus , Kuldse ringi vallad , teised ka , Rae ja nii edasi , et aga noh , ütleme see Tallinna ring on nagu tõesti nagu väga positiivne , aga noh , ma arvan , et me ei saagi sellesse protsessi ülemäära sekkuda , et meil on vaja lihtsalt noh , väikeseid erinevaid ideid ja imesid nende teostumiseks ja aeg-ajalt neid ju juhtub , et tegelikult juhtus , et Soomes sündis selline ettevõte nagu Nokia , eks ole , mis meil oli pikki aastaid toredaks eeskujuks ja mis Lennart Meri tsitaadi kaudu Eesti Nokia otsimisest pidas 10 aastat vähemalt noh , üliedukalt vastu . Et ma arvan , et noh , ütleme , piiblis on niisugune mõte , et me ei saa endale teatud asju ise võtta . et need kas antakse või ei anta ja noh , siin nende maapiirkondadega on see kindlasti nii ja linnapiirkondadega ka , ega siis kui me vaatame Ameerika Ühendriikidest Detroiti , mis korraks oli absoluutne noh , ikkagi korralik linn ja enam seda no ta ei ole , siis järelikult võib trend muutuda ka linnades , see ei tähenda seda , et see trend muutub ainult siis maapiirkondades , eks ole , ja me noh , kuidagi kunstlikult tahame klammerduda mingite aegade külge kinni . meile tundub , et see aeg võiks kesta edasi , see võiks minna edasi , edasi , veel , aga ometi eriti noh , kui mõni inimene lahkub , siis tegelikult kõik on nagu järsku muutunud . Ja ühest küljest ei ole nagu midagi muutunud , koht on sama , kõik on sama , aga tegelikult kõik on emotsionaalses mõttes täiesti muutunud . Ja nende kohtadega on ka nii , et noh , nagu ikkagi elu lõpeb , ükskõik siis , kas enam põldu ei künta või heina ei niideta või midagi muud sellist , siis tegelikult kõik on muutunud .
See Viimsi näide tegelikult viib mind nagu isegi edasi , et inglise keeles on selline termin , see on not in my backyard , et ehk siis mitte minu aia taha  ehk siis nüüd , kui ma nüüd viimsilase käest küsin , et kuidas teil selle asjaga on , et seda annab tegelikult sama mudelit annab üle viia Eesti konteksti mujale . et kui on mingi väike kogukond ja kellelgi tuleb mingi väga hea mõte , siis kui ja kui see läheb nüüd mingi , ütleme , see mastaapsus ületab mingi kriitilise piiri , siis tekib jälle vastuolu , eks ole , selles mõttes , et ülejäänud kogukonna vahel . et kas , kuidas teil selle tagaaiaga ja nende sadamatega nagu on , et kas see , mida Janek ütles , et linnade kasvul on piir ees , ehk sealt tekib sisemine surve , tekib , see on täiesti tavaline vastuolu , eks ole , et noh , Eesti mastaabis me ei saa ju rääkida 10 miljoni linnast , eks ole , sest meil ei ole nii palju rahvast . küll aga seesama , et kui palgad on siin kõrgemad , mõnes mõttes on teater lähemal , eks ole , siis kas see plaan on ikkagi niimoodi , et see võsa jääb sinna eemale , eks ole , ja kui kuskil on näiteks 10 ütleme , on noh , 10 kuni 20 talu on , ütleme , noored inimesed , nagu sa ütlesid , ka kuskil seal sinu ligiduses seal , eks ole , selle Põlvamaal sa ütlesid vist .
Valgamaal
on ligiduses ja nüüd nad tahavad sinna teha nii-öelda suure uhke tehase , et siis osa rahvast on harjunud elama sellest abist, mis nii-öelda on kas kultuuriline või mingi muul nendest projektirahadest, et mängida mingisugust tegelasi, noh, ma tean, siin on setudel on probleem sellega, et on pooleks jagunenud seal, et ühed tahavad mängida setusid ja olla rahvuspark ja teised tahavad on normaal inimese elu elada. Sellest vähemasti oli selline kirjutis. Ehk minu mõttes see, kas üldse ongi võimalik, tähendab, et mida Aivar arvab, selles mõttes mingit piisavalt suurt tehast nüüd ütleme kunstlikul üleval hoida näiteks kuskil väikses kogukonnas ja hakata sinna ümber kunstlikult ehitama seda üles ja siis see kogukond ehmunult vaatab pealt ja suruda nad maha, et siin on nagu mitu küsimust.
Noh, kui mina tulin Viimsisse 20 aastat tagasi, et siis oli veel isegi põllumajandust, oli põllumaid ja isegi
lehmad
käisid ringi ka minu kandis. Aga see Muuga sadam oli ju enne seal juba ju, et need praegu on ju põllud maju täis ehitatud, need inimesed on tullud hiljem, kui see sadam juba on seal koha peal olemas, noh, inimesed teavad, et nad tulevad sellisesse kohta, kus on siin selline sadam lähedam, kui võtame seda idapoolset Viimsit, et noh, tegelikult siin on, noh, võib-olla ajalooliselt on ju tegemist sellise kandiga, kus siin kunagi olid siin suur Kiirovi kalurikolhoos, on need vanu tööstushooneid praegugi, mis veel risustavad ja no, millega nagu vald peaks nagu rohkem tegelema, et need varemed, mida kellelegi vaja ei ole, et need ära kaoksid. Ja noh, kunagi oli ju piiritsoon siin mere ääres, et noh, praegu on ikkagi keskkond on hästi palju muutunud, võib-olla isegi kiiremini kui sõita kuskile kaugemale, kus on noh, nõukogude ajast säilinud kolhoosikeskused ja polegi noh, nagu selliseid noh, nii kiireid muutusi toimunud kui meil siin Viimsi vallas näiteks, et ikkagi elukeskkond on meil oluliselt paranenud tegelikult ju, noh, kuigi noh, põllud on maju täis ehitatud ja inimesi on juurde tulnud, aga noh, on meil on ju seal sellist puutumata loodust ju ka päris palju, väga toredad RMK riigimetsamajanduskeskuse matkarajad, on palju sportimisvõimalust, et ikkagi noh, et siin on vald, kogukonnad, külad on noh, panustanud sellele, et oleks inimestel selline hea elukeskkond ja noh, siia noh, mahuvad ära ka ettevõtted, et noh, ega vald ei saa olla ettevõtja vaenulik, et ka Viimsi vald, kuigi meil noh, suurem osa inimesi käib Tallinnas tööl, aga ka vald on huvitatud sellest, et siin ka koha peal oleks töökohti, et oleks turismiettevõtteid, noh, siin on, meil on paate ehitatakse, noh, ma rääksin siin droonitehas, meil on väga palju erinevaid ettevõtteid on siin koha peal, ega noh, et ma ei ütleks, et siin noh, mingisugune hirmus sõda oleks kogukonnas, et mahuvad kõik toimetama, kui asju mõistlikult ajada. Noh, ongi see, noh, see tasakaalustatuse põhimõte, et kõik peab olema nagu tasakaalus, et kõiki peab olema. Ettevõtluseks soviv keskkond inimestele elamiseks. No selles mõttes mina tooksin küll Viimsi esile sellise hästi positiivse näitena, kuidas no, arendada mingit piirkonda.
Aga vaat see ongi nüüd, et antasakaalus, see on selline mõistlik, et siis tegelikult need sõnad, mis püsivalt korduvad ja mida mul on hea meel kuulata, need on sellised nagu mõistlik, eks ole, siis ütleme, kas talupoja mõistus või midagi muud, et see tegelikult eeldab seda, et need on kogu aeg tehtud ja me nagu sellist nii-öelda kolme põllu süsteem, eks ole, et kõik roteerub ja siis me saame just nagu aru, et see võib nii olla, et, aga et noh, et nüüd on praegu põllud on täis ehitatud, ütleme, maju ja mis tähendab seda, et võib-olla siis me räägime sellest, et tekib ju kohe demograafiline kuusk, eks ole, kui me hakkame praegu mõtlema, siis ma kuulen siin sellised, noh, ma ei ütleks ohumärke, aga ma kuulen seda, et kõik on noored, lapsi on palju, järelikult mingis vanuses saavad lapsed vanaks, eks ole, rändavad välja ja siis tekib sellest, nüüd et millised samme tuleks võtta, et ette näiteks, et lapsed püsiksid ka selles keskkonnas, sest vastasel juhul nad, me ei tea, me ju lapsed kolivad vanemate juurest minema, et ja siis kui nad kõik korraga ära kolivad, siis tuleb päris palju vanu inimesi, kes seal mõnusalt elavad, et seal Viimsis, aga kui nüüd see tuua nagu Eesti mastaapi üle, et siis selline veel kord, et me nagu rõhutame ju seda siin, eks ole, meie jutu eesmärk on rõhutada, et inimesel peaks olema hea elada Eestis. Ja et minu küsimus on see, et kas ta ikkagi nagu see Eestis, ütleme inimene, kui ta elab, et kas me oleme talle andnud nagu piisavalt võimalusi, aga kas me oleme seda nagu juhatanud selle juurde. Et nüüd on see kommunikatsiooni pool mind nagu huvitaks, et kuidas me ikkagi inimesele, see, mis ma tahaks teda, et kas on mingit võlu vitsa, tähendab, kuidas inimesele selgeks teha, kuidas on hea elada?
No inimesed ikkagi lähevad lõhna peale kohale. Et ma arvan näiteks, et kuidas tekis Soome taasavastamine. Et 90. Alguses oli suur Soome vaimustus, siis vaibus maha erinevatel põhjustel, aga enamasti, et Eestis läks ka elu paremaks ja kõik muud. Aga siis, kui see nii-öelda teine laine tekis, eriti pärast majanduskriisi, siis keegi rääkis kellegile, et kuule, seal saab nii palju palka, tule parem sinna, mis sa siin ikka istud. Ja inimesed lähevadki lõhna peale kohale. Et ma ei tea, kas selline valitsuse arvamusliidrite poolt nagu suunamine, kui tõhus on. Ja sest ma arvan, et see tõhusus tuleneb välja just siis, kui nii-öelda valitsejad tunnevad ka selle lõhna ära ja peegeldavad seda sama lõhna. Et ütled, et jah, et tõepoolest, et kui mõned poliitikud siin ju väljendasid ka arvamust, et jah, Soomes on parem elada kui Eestis, et no enamasti küll opositsiooni omad, et midagi tuleb ette võtta ja nii edasi, aga sellega nad muidugi innustasid inimesi mõtlema, et ahaa, seal on võimalik bussi veel rohkem saada kui, noh, ütleme kolm korda rohkem kui näiteks Eestis, no ma ei tea täpselt numbrid, aga no ütleme suurusjärk. Ja siis me saaks mõtlema, et jah, tõepoolest. Et inimesed lähevad sinna, kus noh, nagu koer, nagu kass ja ka inimene on nagu selles mõttes nagu erinev ei ole suures osas.
Uh-huh. Et siis nüüd jah, et võt, üks asi, mis Aivar pigast veel küsida, et kas Eestis on tegelikult ruumi nagu, mis sina arvad, rohkem nagu suurtööstuse arendamiseks või peaksime hoopis võtma nagu arvestades väikeriiki ja praegust sellist olukorda Eesti võsastumist, võssakasvamist? Et no. väike ettevõtluse poole.
Noh, ärme räägime seda, et noh, me nüüd jällegi hakkame midagi kampaania korras siin tegema, et ega me siia ikkagi autotööstust luua ei saa, aga kui me saame selle noh, tööst globaalselt selles tööstusarus nagu see olla, kas või isegi kui me suudame selle suurt lisaväärtust tootvat alltöövõttu teha näiteks autotööstusele või lennukitööstusele või laevaehitusele, noh see on ka suur väljavaade tööstusele. Aga jällegi, et siin on jällegi noh, ka majanduses noh, peavad asjad olema tasakaalus ja noh, meil on alles hiljuti tuli välja tööstuspoliitika põhisuunad, millest on millegi pärast väga vähe räägitud tegelikult sellest peaks nagu rohkem rääkima, et selline päris mahukas dokument, mille majandusministeerium kokku pani, et kindlasti meil on majanduses valdkondi, mis on hästi konkurentsivõimelised, kus on noh, meil konkurentsieelis ja noh, neid peab arendama ja õnneks meie majandus on selline, et noh, meil on neid konkurentsivõimelisi majandusarusid päris palju. Ja noh, ikkagi noh, tööstus on ikkagi noh, mina oleks ikkagi majanduse fundamentiks ja ikkagi 70% tööstustoodangust, ütleme ekspordist 70% on ikkagi tööstus ja noh, kuigi ka teenusmajanduse osa kasvab kogu aeg. Et noh, majandus tuleb ka arendada ikkagi noh, mitmekülgselt, et muidugi meil oli mõtet kunstlikult luua siia midagi, kus meil noh, ei ole nagu eduväljavaateid, aga meil on palju konkurentsivõimelisi majandusarusid ja noh, nendele soodsate tingimuste loomisega tuleb tegeleda ja noh, aidata siis ka globaalselt noh, konkurentsivõimet tõsta. Noh, praegu noh, valitsus on kuulda tegeleb hästi palju ka turundusega, küll siin avatakse turustamiskanaleid Hiinas ja ei tea veel kus, et noh, kõik see konkurentsis püsimine ja konkurentsieelise saavutamine globaalselt, noh, eks see on võtme küsimus.
Aga mul on selline küsimus, et see on selline natuke filosoofiline jälle, et me, ma tahaks nagu teadja inimese käest teada saada, et mis on tegelikult selle Eesti sellise heaolu mootoriks või kes või mis? Et mis sina arvad?
No üks ikkagi inimesed, kes siin elavad ja see meie tarkus ja töökus ja ettevõtlikus, see loob rikkust, ega kui me tegeleme ümberjagamisega, siis sellest uut rikkust juurde ei tule. Aga noh, arvestame sellega ikkagi, et noh, nii nagu kogu ülejäänud Euroopa Liit, noh, mille osa me oleme, tegemist on ikkagi noh, vananevate ühiskondadega, see tähendab ka seda, et noh, riigi ülalpidamine on küllaltki kulukas ja väikse riigi ülalpidamine on kulukas, et see on, meil on isegi hästi läinud, et me suudame noh, suhteliselt väikse maksukoormusega noh, toime tulla kui nii riigikaitse, meditsiini, haridusvaldkonnaga, et aga see on noh, nagu paratamatu, et noh, meie rahvastik ei kasva, aga samas rahvastikustruktuuri muutub, et neid ülalpeetavaid pensionärid osakaal kasvab, inimeste eluiga pikeneb, samas noh, noorte osakaal jääb vähemaks ja ütleme sellises aktiivses töö ja inimeste osakaal jälle kahaneb, et see kõik need noh, tuleviku noh, trendid näitavad, et noh, läheb nagu selles mõttes keerulisemaks.
See on, ma saangi aru, et siin on suur töö maha ees. Inimestele selgeks teha, miks nad peaksid nii elama, nagu nüüd juhtuma hakkab.
No ma arvan, et nälg paneb meid kõiki tööle ja ma arvan, töö ongi see, mis edu tagab. Et oodata, noh, nagu Aivar viitas, et keegi sulle palukese suhu paneb ja midagi kogu aeg jagab kuskilt, et noh, see kindlasti ei ole jätkusuutlik tee. Et kui sa tahad elada paremini, tee rohkem tööd, muud võimalust sisuliselt ei ole ja kui noh, sa oled piisavalt efektiivne ja tulemuslik, siis jääb sul mõni palukene pensioniaks ka.
No see vist ongi väga hea tegelikult lõpetada, ehk siis nagu kordaks veel üle, et kõik tegelikult mootoriks on siis meil inimene ja tema hea tuju ja see, mis moodi ta siis kogu ümbritsevat maailma näeb. Et kui ta näeb seda mustades värvides, eks siis see klaas on või tass on pool tühi, klaas siis, eks ole, on pool tühi, siis ta vaatab, et kui teine pool nüüd ära läheb, see on täiesti tühi, siis pole see klaasiga midagi teha, aga sa võid näha, et see on pool täis, õnneks on pool veel alles.
Absoluutselt ja tules alguse juurde siis tagasi, et tundub, et see makroökoloogia meil siin toimib päris hästi.
Jah.
Sellega võime kokku võtta küll.
Aitäh.
Aitäh.
Stuudios olid Aare Baumer, Aivar Sõerd ja Janek Mägi.
Tõhoi, toime, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.